Poštovani slušaoci, danas je 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a kakve su procjene, te osobe čine oko 10% svjetske populacije. Dan posvećen osobama sa invaliditetom ustanovljen je 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju da obilježe taj dan sa ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Ovim povodom imamo radost da razgovaramo sa gospodinom Božidarom Dendom, dugogodišnjim predsjednikom Saveza slijepih Crne Gore, članom Evropskog savjeta slijepih, koji je osnivač i predsjednik kulturnog društva Homer, u okviru koga radi i Radio Homer iz Podgorice. Gospodine Denda, dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao, Bog vam dobro dao i bolje vas našao.
Povod za ovaj razgovor je 3. decembar, dan osoba sa invaliditetom. Šta je simbolika i značaj, šta je cilj obilježavanja ovog datuma 3. decembra?
Kao što ste malo prije sami kazali, 3. decembar je ustanovljen kao datum kada se na globalnom nivou udruženja i organizacije koje okupljaju ta lica, ali i drugi subjekti u društvu trude da skrenu pažnju jedni drugima na položaj ljudi sa invaliditetom, odnosno osoba sa određenim smetnjama ili disfunkcijama, kako god to da nazovemo. Nikome u ovom svijetu i pod ovom kapom nebeskom nije lako. Niko ne može da se pohvali da je lako živjeti i nositi teret života i ljudske prirode. Jer ljudska priroda je sama sobom teretna, obremenjena, i iz toga ni jedan čovjek ni danas niti bilo kad u istoriji ljudskog roda, a tako ni jedno ljudsko društvo ne može da se pohvali i kaže da je sve u redu i da sve na svom mjestu i kako valja, da živimo u blagostanju. To jednostavno na ovom svijetu nije ni moguće, ali postoje grupe ljudi koje žive teže od ostalih. I za takve grupe kažemo da su ugrožene, a isto tako kažemo i da su marginalizovane, stavljene na marginu, odnosno stavljene na kraj ili s kraja, u ćošak, kako bi se to moglo reći, ili jednostavno po strani, sklonjene na stranu. Stoga što se to dešava u svakom društvu, u svakoj državi, negdje po inerciji i po nekoj društvenoj zakonitosti i zakonomjernosti, pojavila se prosto reakcija, očekivana i logična, prirodna reakcija, prije svega samih tih osoba koje su skrajnute na stranu i njihovih udruženja, da se bore za svoj ravnopravan položaj u društvu. Jer društvo kao cjelina, čiji su oni dio, manjinski dio, rekoh po inerciji ih gura na stranu, a oni se onda žele da vrate u centar zbivanja, u centar društvenog života, i to kako u onom uzrastu kada se školuju i obrazuju i spremaju za život, tako i kasnije kada završe škole pa žele da se zaposle, da oforme porodice, da imaju potomstvo. Upravo je 3. decembar ustanovljen kao dan u jedan od 365 kada svi makar pričom i deklarativno govore o toj potrebi. O potrebi da svi ljudi bez razlike budu ravnopravni, pa i bez obzira na to svojstvo, da li su ili nisu osobe sa smetnjama ili sa invaliditetom. Tako je i u Crnoj Gori 3. decembar već posljednjih 2 decenije postao dan kada različitim aktivnostima i manifestacijama kako udruženja osoba sa invaliditetom, tako i drugi subjekti u društvu, ali i pojedinci različitim manifestacijama, akcijama, poslom pokušavaju da podignu glas i ukažu na nepravdu koja se nanosi od strane društva tim dijelovima društva, tim članovima društva koji su dovoljno već ugroženi samom prirodom svog invaliditeta, svog stanja, pa bi dodatno ugrožavanje njihovog položaja bilo ono što je najmanje poželjno i potrebno i stoga društvo kao humano, na ljudskoj humanosti, na ljudskoj savjesti, na ljudskom razumu zasnovano zajedništvo ne bi smjelo da ponavlja grešku ili propust koji priroda ponekad dopušta, ponavlja kad je riječ o tim osobama. Eto, 3. decembar upravo na taj način treba razumjeti kao dan kada se ne govori o onome što je loše, odnosno o samom invaliditetu, o problemu koji postoji u vezi sa stanjem invalidnosti, nego je to dan kada govorimo o ljudskoj vrijednosti osoba sa invaliditetom, o njihovim preostalim potencijalima, o njihovim mogućnostima da budu korisni članovi zajednice, pa i društva u najširem smislu, bez obzira na svoj invaliditet. Pa stoga se ne bez razloga poziva i na proslavljanje 3. decembra, odnosno na slavljenje same invalidnosti, što u prvi mah može da zvuči apsurdno i nejasno, pa i nelogično. Kako sada slaviti nešto što je samo po sebi loše ili bi makar moglo da donosi nešto loše, odnosno probleme. U samoj stvari invaliditet bilo koji, ima ih dosta različitih, najčešće i donose probleme. Pa kako sad slaviti nešto što donosi probleme? Pa eto, tako što pravi istinski ljudski pristup poziva da sve što nam se dešava u životu, pa i invalidnost kao jednu potencijalnu nevolju i nepriliku, ne treba tako shvatati, ne treba se vajkati, ne treba se žaliti, nego kada do toga dođe, kada se to dogodi, treba to hrabro, odvažno prihvatiti kao datost, kao nešto što je dato od prirode ili dopušteno Božjom voljom, sa ciljem da onaj ko je to dobio, da se sa tim nosi kroz svoj život, kroz borbu, kroz trud, kroz napor, da on noseći se sa tom nevoljom i nedaćom i boreći se kroz život sa tim, postane bolji čovjek, bolja osoba, da izvuče iz sebe ono najbolje što je moguće izvući, da postane i sebi i drugima koristan, upotrebljiv, značajan, jer kako narod kaže, treba proći kroz iskušenja da bi smo postali jači i hrabri, i kroz, kao zlato koje prolazi kroz ogenj da bi se očistilo i postalo pravo očišćeno suvo zlato i drago kamenje. Isto tako, tako i svaki čovjek prolazeći kroz razne iskušenja i nedaće, nevolje, može samo da postane bolji, ili u krajnjoj liniji, uzimajući ono što jeste osnov hrišćanskog pogleda na svijet, da bez stradanja nema samoj smrti kao najvišeg i najtežeg oblika stradanja, onda nema ni vaskrsenja. Tako i ovdje, bez prihvatanja i ispravnog prihvatanja invaliditeta, ne može se na pravi način shvatiti taj fenomen, jer invalidnost u tradicionalnim društvima, pa nažalost i ovdje kod nas na Balkanu i u Crnoj Gori, najčešće ili vrlo često doživljavamo kao stigmu, kao biljeg pod kojim žive ne samo te osobe, nego i njihove porodice, pa onda te porodice doživljavaju to kao neku vrstu sramote i stida. Nažalost i danas u Crnoj Gori, naročito na sjeveru, postoje porodice koje kriju svoju djecu sa invaliditetom i ne žele da ih daju u škole i da se pojavljuju u javnost. I ne čine oni to iz bilo kog razloga, nego zato što se negdje pribojavaju da će ih ljudi gledati sa podozrenjem i slanjati se od njih. Dakle, čine to negdje iz nekog straha da će imati zbog toga neke loše posljedice. Međutim, svi smo pozvani kao društvo da shvatimo da invalidnost nije sramota. Nije sramota biti osoba oštećenog vida ili biti osoba oštećenog sluha ili oštećene motorike.
Sa duhovne strane to neki čak i smatraju darom od Boga na neki način.
Da, i to jeste pravi način kako treba gledati na to. Dakle, nije to sramota, mi to moramo da shvatimo, nego je sramota biti kriminalac, biti lopov, biti lažov, biti nečovjek. Crna Gora posebno u tom smislu ima opominjući trenutak vezano za položaj ranjenika, koji su uvijek u tradiciji Crne Gore doživljani s posebnim poštovanjem i počastima. Pa se govorilo o srećne ti rane i junače. Osobe s invaliditetom također su jedna vrsta ranjenika. Dakle, ljudi koji na sebi nose određene povrede i rane. Invalidnost nije bolest, nego stanje koje je posljedica određenih povreda, na primjer u saobraćaju, ili određenih bolesti. Ali šta je to opet u krajnjoj liniji nego jedna vrsta rana koje ti ljudi nose na sebi. I noseći na sebi te rane, oni se tako upodobljavaju mučenicima koji su ponašajući prvo lik, odnosno samoga Gospoda Boga, koji je primio sebe rane, pokazao put, pravi put ka onome što je cilj svim narodima i svakom čovjeku, a to je spasenje cijelog čovjeka i ozdravljenje cijelog čovjeka i postizanje trenutka i stanja u kome će i ljudsko tijelo biti bez invaliditeta i bez bolesti, ali ne samo tijelo, nego još prije tijela ljudska duša, jer je u stvari invaliditet kao stanje posljedica bolesti tjelesne ili duševne, a bolest opet posljedica duševnog udaljenja i odstranjenja od drugih ljudi, od drugog čovjeka i od samog Boga kao tvorca. Tako da u tom smislu 3. decembar zbilja, kada se malo bolje razmisli i pogleda, ne bez razloga, možemo reći da ga treba obilježavati i proslavljati kao poziv da se prevaziđe invalidnost i invaliditet, kao poziv da se prevaziđu sve muke, sve nedaće, kao poziv da u svemu, pa čak i u nevolji, nađemo uporište i da ono što bi mogao biti izazov, da to pretvorimo u prednost, dakle ne u nedostatak ili manu, kako to na prvi pogled i liči da jest.
Kakav je vaš lični doživljaj? Koji su to problemi osoba sa invaliditetom danas u našem društvu?
Pa i danas i juče i prije 10 ili 50 godina, ne samo u našem društvu, nego i u drugim društvima na Balkanu, pa i u Europi i van Europe. Prije svega postoji taj problem što drugi ljudi koji nemaju oštećenje vida ili sluha ili neki drugi invaliditet ne gledaju na ta lica istim očima kao na druge, nego ih negdje svrstavaju u nižu kategoriju. Često i nesvjesno to rade, često i bez loše namjere, nego prosto po inerciji, po automatizmu. Doživljavajući ih drugačijeg nego što su oni sami. Kod nas u Crnoj Gori, ali opet ne samo kod nas, postoji jedan praktično šablonizovani pristup osobama s invaliditetom, gdje se one, te osobe od strane društva doživljavaju kao različite. Ili su osobe koje su ograničenih mogućnosti zbog svoje invalidnosti i koje ne mogu da budu korisne za društvo, nego su teret tom društvu i obaveza. Ili su s druge strane, što su opet sad ređi slučajevi, ali i takvi slučajevi postoje, praktično neki mnogo uspješni, pa čak i genijalni ljudi koji mogu više nego što mogu ostali. I u jednom i u drugom slučaju oni se doživljavaju kao različiti. I kad se govori o njima kao nekome ko može mnogo manje, ili i kad se govori o onima koji mogu mnogo više. Dakle, tu kao da postoji neka podsvjesna potreba da ih stavimo sa strane, a ne u istu ravan. Dakle, to je pristup koji društvo ima prema osobama s invaliditetom. I odatle proističu ostali problemi. A to se u zakonskom smislu definiše kao diskriminacija. Dakle, diskriminacija, to je strana riječ, ali ne znam ni kako bismo je preveli na naš jezik i da li postoji ta riječ na našem jeziku, a to je pravljenje razlike. Dakle, neko ko ne vidi ili ne čuje, ili ne može da hoda pa koristi invalidska kolica, ili ima neko drugo oštećenje, on jednostavno nije kao mi, on je drugačiji. Dakle, nije ravnopravan s nama, ni u pravima, ni u obavezama. I ta diskriminacija osoba s invaliditetom je korijen svih ostalih problema koje društvo pravi osobama s invaliditetom i samom sebi. Dakle, društvo te probleme nanosi sebi, jer nisu samo osobe s invaliditetom te koje trpe štetu i negativne posljedice od takvog lošeg pristupa, nego i samo to društvo, jer oni su dio tog društva. Ako pati jedan dio, pati cijeli organizam. I to je pogrešan pristup, jer to društvo kao razuman sistem bi trebalo da iskoristi sve svoje potencijale i da pokuša da i od samih osoba s invaliditetom izvuče ono najbolje, a ne da unaprijed kaže te osobe ne mogu ili mogu nešto. I makar da razmisle, makar da dopuste da te osobe pokažu svoje mogućnosti, a ne prije bilo kakve analize njihovih sposobnosti a priori unaprijed da donose sud o njima koliko su oni sposobni da budu dobri đaci ili studenti ili da budu dobri zaposleni u svojim firmama ili dobri komšije ili dobri supružnici, roditelji i tako dalje i tome slično. Dakle, najveći problem je sam odnos. Pa kao i kod drugih, uvijek je problem odnos. Koji je bio najveći problem u 20. vijeku, u velikim svjetskim ratovima? Taj odnos koji je narcistička Njemačka i fašistička Italija koji su imali prema drugim narodima, jer je Hitler i Mussolini su mislili da su oni bogom dani da budu gospodari nad ostalim narodima, da su oni Arijevci, dakle narod koji je plemenitiji, sposobniji, moćniji, da on treba da pokori druge narode. I onda iz takvog odnosa prema Jevrejima, prema slovenskim narodima krenuje pohod koji je rezultovao desetinama miliona žrtava u prvom i drugom svjetskom ratu. Dakle, odnos. Kad čovjek smatra, kad pomisli da je on veći nego što su drugi ljudi i da mu to daje za pravo da te druge ljude pokorava, da ih uništava, ubija, da ih posmatra sa visine. E, isto je to i ovdje kod osoba s invaliditetom, samo naravno ne tako direktno i toliko da kažem kardinalno, ili ne makar na prvi pogled tako kardinalno i toliko da kažem tragično. Međutim, u samoj stvari suština problema je ista. Dakle, ljudi ne dozvoljavaju osobama s invaliditetom da iskažu svoje mogućnosti, da se pokažu, pa da na osnovu toga što oni pokažu daju njima mjesto u društvu, nego im unaprijed definišu koliko oni mogu i šta mogu i gdje je njihovo mjesto. A onda iz tog odnosa dalje slijedi pitanje lošeg obrazovanja, nedovoljno kvalitetnog obrazovanja za ta lica, a kad nemate dovoljno kvalitetno obrazovanje, onda ne može posle biti ni kvalitetnog zapošljavanja, a bez kvalitetnog zapošljavanja čovjek nema prostora i mogućnosti da sebi obezbijedi egzistenciju, da bi oformio porodicu i da bi se i u tom smislu ispoljio kao biće, kao društveno biće, kao osoba koja u društvu treba da ima svoju ulogu, svoje mjesto pod suncem. Mi možemo da govorimo da je problem pristupačnost, kao što i jeste i dalje problem, veliki problem za osobe s invaliditetom, ali ne samo ona fizička pristupačnost o kojoj se najčešće govori za osobe koji su korisnici invalidskih kolica, pa ne mogu da pristupe zbog stepeništa i drugih arhitektonskih prepreka, ne mogu da pristupe bankama, poštama, pozorištima, domovima zdravlja, bibliotekama i drugim institucijama od javnog značaja, nego i ona pristupačnost kada osobe oštećenog vida i sluha ne mogu da budu ravnopravni korisnici informacija koje se plasiraju preko sredstava informisanja, i ona pristupačnost kada lica koja ne vide ne mogu da koriste knjige koje njihovi komšije i ostali kupuju u knjižarama, na trafikama i tako dalje. U toj pristupačnosti informacija od javnog značaja mnogo se manje govori, a smatra se, i to je negdje spomenuto i u samoj konvenciji o ljudskim pravima osoba s invaliditetom, da je pristupačnost početak priče o ravnopravnom položaju osoba sa invaliditetom. Možemo da govorimo da je ozbiljan problem i socijalna i zdravstvena zaštita tih lica, ali to su problemi koji jednako pogađaju i penzionere i nezaposlene i druge kategorije stanovnika, i tako dalje i tako dalje. Možemo da govorimo, kao što sam prije pomenuo, i o obrazovanju i zapošljavanju, ali meni se čini da je zapravo problem diskriminacije najveći, ne samo iz razloga koje sam prije pomenuo, nego i zbog toga što je diskriminaciju kao pojavu teško prepoznati, teško, ne uvijek, ali ponekad teško i prepoznati i teško sankcionisati, a najteže spriječiti. I zbog toga smatram da je zaista tačna i istinita riječ da je onaj ko riješi problem jednog čovjeka riješio problem čitavog društva. Svi filozofski pravci, sve škole koje su pokušavale da odgonetnu odgovor na pitanje koje je društveno uređenje najbolje i koje su davale različite odgovore na to pitanje, su prilazile problemu u grupnom, u kolektivnom odnosu, odnosno fenomenu. Međutim, nije ljudsko društvo neka imaginarna i realna zajednica, nego zajednica konkretnih ljudi na konkretnom prostoru u konkretnom vremenu. Ali je najmanji dio svakog društva, njegov nukleus, jezgro svakog društva je čovjek. I ko riješi problem jednog čovjeka, riješuje problem cijelog društva. A svaki čovjek ima iste probleme i osobe s invaliditetom kao ljudi, jer njihova ljudska priroda ponekad zna da se gurne u drugi plan iza invalidnosti, što je zapravo pravo ogledalo pogrešnog pristupa prema tim ljudima. Dakle, i oni su kao ljudi različitih naravi, različitih karaktera i ono što im je zajedničko jesu isti problemi koji su posljedica njihovog invaliditeta. Ali u kombinaciji različitih društvenih okolnosti i različitih karakternih svojstava tih lica, njihova zajednica i njihovo neposredno okruženje bi uvijek trebali da se trude da u njima prepoznaju prije svega čovjeka. I zato je savremeni koncept invalidnosti onaj koji akcenat stavlja na čovjeku, na osobi, a ne na njegovoj invalidnosti kao jednom od njegovih atributa. Taj socijalni koncept invalidnosti još stavlja akcenat na preostalim sposobnostima te osobe, za razliku od medicinskog koncepta koji govori o licima s invaliditetom kao balastu, kao teretu, kao slučaju, kao socijalnom slučaju i kao štićenicima i bolesnicima kojima treba obezbijediti adekvatnu medicinsku njegu, dovoljno lijekova i prostora gdje će oni da borave, pri čemu se u tom medicinskom modelu negdje najčešće zagovarao pristup da ta lica budu koliko je više moguće izolovana, segregisana od ostatka društva. Tako su postojale i specijalne škole i specijalna preduzeća, zaštitne radionice u kojima su se zapošljavala ta lica, a bilo je čak i ideja da se po tom principu oforme i čitavi gradovi u kojima bi živjele osobe sa invaliditetom, ali međutim to je prevaziđeno i ti eksperimenti nisu mnogo ni odmakli, oni su se pokazali neizvodljivi i nemogući. Niko ne može da izoluje osobe sa invaliditetom ni u kom smislu, one su sastavni dio i treba da budu sastavni dio društva. počeo od onog najmlađeg uzrasta, dakle od prvog razreda osnovne škole, pa kroz čitavo školovanje i kasnije kroz proces zapošljavanja i ukupne socijalizacije. Danas je inkluzivni model obrazovanja savremeni koncept koji zagovara mogućnost da djeca koja imaju mentalne sposobnosti i intelektualni kapacitet dovoljan da prate gradivo, odnosno nastavni proces u školi, da takva djeca treba da idu u redovne škole i na sreću to je nešto što omogućava već od najmlađeg uzrasta djeci oštećenog vida, na primjer, ili nekoj drugoj djeci sa drugim vrstama invaliditeta da osjete otvorenu sredinu. Naravno, njih ne treba pustiti u otvorenu sredinu u redovne škole bez odgovarajuće podrške stručnog osoblja i zbog toga u svim redovnim školama treba da postoje mobilni timovi tiflopedagoga i ne samo tiflopedagoga nego i defektologa i drugo stručno osoblje koje će pružati svu potrebnu podršku i pomoć i nastavnicima koji rade sa tom djecom u redovnim odjeljenjima i samoj toj djeci pa i njihovim drugarima u učionici koji nemaju invaliditet, jer bez takve podrške i djeci sa smetnjama u razvoju, njihovim vršnjacima bez tih smetnji niko se neće osjećati lijepo, ni jedni ni drugi, a ni njihovo nastavno osoblje. A zapravo je cilj da u redovnim školama kao u prirodnom okruženju ta djeca od najmlađeg doba osjete pravi život, a ne da osnovnu i srednju školu završavaju u specijalnim ustanovama gdje neće imati kontakt sa spoljnim svijetom do svoje 18. godine, kada je već kasno za neke navike i neke osobine koje su potrebne kasnije kroz život za ta lica. I to isto naravno važi i za radno mjesto koje opet treba da bude integrisano, da ta lica koja se zapošljavaju, koja mogu da budu i često i jesu među boljim radnicima, među zaposlenima koji daju odgovarajući rezultat i doprinos u radu, da ta lica budu uključena, da budu socijalizovane sa svojim kolegama na radnom mjestu, da osjete da su ravnopravni u svakom smislu, naravno da osjete da su svi okolo spremni da pruže onoliko koliko mogu podršku i pomoć u onome što je njima potrebno, jer ta lica imaju određene potrebe veće nego što imaju druga lica u onom dijelu koliko se to tiče posljedica koje proizvodi njihov invaliditet, jer jednostavno neko ne može da pročita tekst na crnom tisku ako ima oštećenje vida veće ili manje. Neko ne može da sa oštećenjem sluha odradi određene poslove za koje je potreban sluh. I u takvim situacijama naravno podrazumijeva se da će mu biti pružena pomoć. Ali ono što ta lica mogu da rade samostalno, tu im treba pustiti slobodu i prostor da pokažu svoju kreativnost kao i bilo koje drugo lice.
Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom razgovaramo sa gospodinom Božidarom Dendom, direktorom biblioteke za slijepe Crne Gore. Ovo je podsjećanje za vas koji ste se kasnije uključili, a u nastavku mi da čujemo malo muzike, jednu lijepu pjesmu koja nosi naziv Mi smo djeca neba.
Oh,
Talasi su Radija Svetigora, poštovani slušaoci, povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom razgovaramo sa direktorom Biblioteke za slijepe Crne Gore, gospodinom Božidarom Dendom. Nastavljamo naš razgovor. Vi ste nekih 10 godina bili predsjednik Saveza slijepih Crne Gore. Sada ste svoja interesovanja, da kažemo, preusmjerili na polje kulture. Sada ste direktor Biblioteke za slijepe i oformili ste kulturno društvo Homer iz Podgorice, u okviru kojeg radi istoimeni radio. Pa da vas zamolimo da nam govorite malo o aktivnostima kako Biblioteke za slijepe, tako i kulturnog društva Homer, kao i radija, naravno.
Biblioteka za slijepe Crne Gore je pokrenuta 2006. godine kao javna institucija odlukom vlade i ona danas funkcioniše u okviru Ministarstva kulture kao sastavni dio institucija kulture u dijelu pokretne kulturne baštine. Ona danas ima 11 zaposlenih i desetinu spoljnih saradnika, ima knjižni fond od preko 19.000 bibliotečkih jedinica, ima 2 časopisa, od kojih je jedan u audio formi, izlazi kao mjesečni audio časopis na kompaktnim diskovima od 2011. godine i evo uskoro će izaći i 93. broj tog časopisa, koji biblioteka izde uz financijsku podršku Ministarstva kulture, a od početka 2018. godine izdajemo i drugi časopis, to je časopis Tačke kulture na Brajevom pismu, koji također izlazi uz financijsku podršku Ministarstva kulture, jer sredstva za izdavanje oba časopisa dobijamo preko konkursa za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara koje ministarstvo raspisuje već posljednjih 10 godina. Biblioteka ima i dosta razuđen i bogat kulturni i umjetnički program, jer svake godine u okviru tog programa koji realizujemo na mjesečnom nivou bude oko 25 različitih programa, književnih večeri, tribina, koncerata, a svakog mjeseca obavezno realizujemo i projekciju novog domaćeg, najčešće domaćeg, ponekad i stranog filma u verziji prilagođenoj za osobe oštećenog vida. Biblioteka ima i 3 tonska studija u kojima se glasno i interpretativno čitaju i snimaju knjige na crnom tisku, i tako se one iz tog štampanog konvencionalnog oblika pretvaraju u audio oblik koji je pristupačan čitaocima sa oštećenjem vida. Mi smo produkciju knjiga u audio formi iz godine u godinu povećavali, pa smo evo ove godine došli do brojke od blizu 100 naslova u DAISY formatu, a to je audio format koji čitaocu sa oštećenjem vida omogućava sve funkcionalnosti koje ima i čitalac koji koristi crni tisak, u smislu što može da manipuliše tekstom i da u svakom trenutku kontroliše i na kojoj strani, i da ode na određenu stranu i da se vrati na neku od strana koje je ranije zabilježio, ili da prelazi sadržaj knjige prema poglavljima i podpoglavljima, fusnotama i tako dalje. Biblioteka je ove godine uvećala i proizvodnju knjiga na Brajevom pismu, čemu je najviše doprinijela činjenica da smo prošle godine pribavili prvu profesionalnu štampariju za štampanje knjiga na Brajevom pismu. To je bila donacija naših kolega iz Saveza slijepih Slovenije, koji su nam njihovu korišćenu Brajevu štampariju donirali, a mi smo je onda servisirali i tako stavili u funkciju. Zahvaljujući tome, mi smo bili u situaciji ove godine po prvi put da pokrenemo časopis na Brajevom pismu Tačke kulture, koji izlazi kao dvomjesečnik u početnom tiražu od 50 primjeraka, Tu imamo mladu redakciju, to su studenti oštećenog vida iz različitih studijskih pravaca koji sa velikim interesovanjem i pažnjom pripremaju svaki broj ovog časopisa. Nadamo se da ćemo i naredne godine nastaviti sa štampanjem i izdavanjem toga časopisa. Ove godine smo planirali da štampamo 12 novih naslova na Brajevom pismu. Mislim da ćemo, zapravo sam siguran da ćemo do kraja 2018. ne samo ostvariti taj plan, nego i da ćemo za neki naslov prebaciti normu na zadovoljstvo naših korisnika koji vole da čitaju na Brajevom pismu. Biblioteka je našla svoje mjesto u kulturnom i društvenom životu osoba oštećenog vida u Podgorici, ali i šire u čitavoj Crnoj Gori. Mi knjige našim korisnicima šaljemo, odnosno ustupamo na čitanje na način da oni mogu da ih preuzmu i koriste kod svojih kuća na tri načina. Servis kućne dostave knjiga podrazumijeva da mi svake druge sedmice našim korisnicima sa područja glavnog grada dostavljamo knjige i časopise na njihove kućne adrese. Ostalim korisnicima van Podgorice knjige šaljemo putem pošte u specijalnoj ambalaži, a postoji naravno i mogućnost da naši korisnici samostalno preuzmu željeni naslov, odnosno knjigu ili neku serijsku publikaciju, to jest časopis u samom prostoru biblioteke. Sva tri servisa iz godine u godinu bilježe osjetan porast interesovanja, odnosno broj preuzetih naslova, tako da činjenica da na godišnjem nivou mi imamo, recimo prošle godine, oko 5.500 preuzetih bibliografskih jedinica govori dovoljno u prilog činjenici da osobe sa oštećenim vidom čitaju iznad prosjeka na nivou cijelog društva. Knjiga je zapravo pravi prozor u svijet tim ljudima, jer kroz čitanje knjiga željenih naslova oni se upoznaju sa svijetom oko sebe najefikasnije i najbolje. I knjiga na neki način nadomjesti nemogućnost da oni posjećuju bioskope ili izložbe slika ili neki treći oblik umjetničkog izraza koji im je nedostupan zbog oštećenja vida. Knjiga nadomjesti sve te nedostatke i omogući svima koji to žele da nauče mnogo, da se upoznaju sa nečim novim što nisu do tada znali i da svoj svijet unutrašnji obogate, prošire i tako postanu ne samo obrazovani, nego i u krajnjoj liniji mudri ljudi, korisni sebi i svojim bližnjima. Biblioteka u tom smislu nije željela, mi nismo to htjeli, da budemo biblioteka u kojoj će se okupljati samo naši korisnici koji su lica bez vida ili sa oštećenjem vida, nego smo željeli da budemo otvoreni kulturni prostor, pa smo tako od prvog dana pozivali i odazivali su nam se književnici iz Crne Gore, pa i ne samo iz Crne Gore, ne samo književnici, nego i drugi umjetnici. Dakle, mi smo jedan otvoreni kulturni prostor koji ima želju i težnju da postane prepoznatljiva tačka kulture u glavnom gradu Crne Gore, gdje će na našoj adresi mnogi naši sugrađani moći da proprate kulturne događaje na odgovarajućem kulturnom nivou, sa odgovarajućim kvalitetom umjetničkog izraza. I u tom smislu možemo da se pohvalimo da smo organizovali književne večeri na kojima smo govorili o književnicima, o pjesnicima i piscima iz Crne Gore i ne samo iz Crne Gore, nego i iz Srbije i iz drugih zemalja u okruženju, da smo imali veoma uspješne programe posvećene recimo Vitu Nikoliću, Lesu Ivanoviću, Milošu Crnjanskom, naravno i drugim piscima, pjesnicima, a posebnu pažnju posvetili smo i stvaralaštvu književnika oštećenog vida i u našoj biblioteci smo promovisali njihova izdanja, kao što su, na primjer, pokojni Vojislav Minić, koji je iz Crne Gore najpoznatiji pisac, publicista, književni kritičar bez vida i čije su knjige jedno vrijeme bile obavezna literatura studenata Filološkog fakulteta, pa zatim promovisali stvaralaštvo drugih pisaca i pjesnike iz Crne Gore sa oštećenim vidom, kao što je pokojni Miličko Miketić, koji je objavio preko 20 knjiga proze i poezije, ali i pisci i pjesnici koji još stvaraju, koji su među nama, kao što su Ljubica Zeković iz Podgorice, Emilija Matić iz Beograda, koja je rodom iz Mojkovca, zatim promovisali stvaralaštvo drugih pisaca i pjesnika koji potiču iz Crne Gore, ali i iz okruženja. U našoj biblioteci imamo posebnu zbirku knjiga koje su napisali ljudi oštećenog vida, a tu su odjeljenja za djecu, odjeljenja na stranim jezicima, u audio formatu i na crnom tisku i tako dalje i tako dalje. Dakle, biblioteka ima zaista dosta razuđenu aktivnost. Tu nije samo klasična bibliotečka aktivnost koja podrazumijeva neprestani rad na obnavljanju knjižne građe, proširivanju fondova, arhiviranju knjiga, kataloškoj obradi, čuvanju, ustupanju knjiga na korišćenje našim korisnicima, nego tu su i prateće aktivnosti, među kojima posebno mjesto i najvažniju ulogu svakako ima naša produkcija, odnosno štampanje knjiga na Brajevom pismu i snimanje knjiga u audio formatu za potrebe naših korisnika. Pomenuo sam taj kulturni i umjetnički program, naš sajt, časopise, a biblioteka pruža i svu moguću podršku Kulturnom centru Homer, koji je osnovan 2011. godine kao nevladino udruženje i koje je vlasnik radio stanice koja se zove Radio Homer i čije prostorije se nalaze u istoj zgradi pod istim krovom gdje je i sama biblioteka. Kulturni centar Homer je nastao negdje kao izraz naše težnje da dopunimo ono što biblioteka nije mogla kao javna institucija da omogući, a to je pokretanje radio stanice koja bi na odgovarajući način proširila djelatnost biblioteke, odnosno bila na neki način produžena ruka njene djelatnosti i obavljala misiju biblioteke u širem opsegu, jer ono što biblioteka radi do pokretanja radio stanice mogli su najbolje i najviše da uoče sami njeni korisnici i tu se negdje završavao krug i domet djelatnosti biblioteke, ali preko talasa Radija Homer romane, pripovjetke, pa i drugu građu koju biblioteka posjeduje mogu da čuju svi koji to žele, i to u svojim domovima, automobilima. Tako da je Radio Homer zapravo negdje upravo stanica, jedna medijska kuća koja je željela i dalje želi, ima tu namjeru da misiju biblioteka učini dostupnim u znatno širim krugovima. I dogodilo se nešto neobično. Mnogo ljudi nam je reklo da program Radija Homer slušaju. Oni, to su nam rekli ljudi koji nemaju oštećenje vida. I time smo mi zapravo bili jako zadovoljni, jer nismo željeli da korist od radija i od same biblioteke imaju isključivo lica oštećenog vida, mada je to primarna funkcija biblioteke i misija zbog koje je ona osnovana. To je cilj zbog kojeg je vlada pokrenula biblioteku i to će nesporno ostati, kao što je bio i jeste glavni razlog zbog kojeg biblioteka postoji. Dakle, da izađe u susret kulturnim potrebama crnogorskih građana oštećenog vida, ali ne samo građana iz Crne Gore, nego i naših ljudi koji žive u drugim državama u regionu. Mi imamo jedan određen broj korisnika iz Srbije i iz drugih zemalja u okruženju, Hrvatske, Bosne, Slovenije i Makedonije, pa čak imamo korisnike i koji žive u Njemačkoj, Švedskoj, imamo jednog korisnika na Novom Zelandu, nekoliko u Sjedinjenim Državama. Do njih naše knjige stižu isto kao do naših korisnika koji žive na sjeveru Crne Gore ili na Primorju, putem besplatnog poštanskog sistema sa onom prepoznatljivom cekogram oznakom na kartonima koji se nalaze u džepićima na toj specijalnoj ambalaži. Dakle, knjiga koju naruči naš korisnik iz Australije ili Novog Zelanda putuje do duše samo malo duže nego do nekog koji je recimo u Bilom Polju, Pljevljima ili Beogradu ili Banja Luci. I to je ono što negdje nas dodatno motiviše da tim ljudima koji željno očekuju novu knjigu u audio formi ili na Brajevom pismu učinimo tu radost i to zadovoljstvo. Jer svaka nova knjiga za njih je zaista iskrena, istinska radost, jedan novi svijet, jedan novi život. Nešto što je praznik u pravom smislu te riječi, jer oni ne mogu sići iz svog stana do prve trafike na kojoj će da kupe neku knjigu i odnesu je pa čitaju ili da odu do knjižare pa to da učine. Oni jednostavno zavise od nas koji ćemo te knjige štampane crnim tiskom njima prilagoditi na način da one postanu pristupačne, da oni njihov sadržaj mogu da prihvate, da prime, da ga percipiraju na način koji je njima prihvatljiv i koji je njima dostupan. I u tom smislu Marakeški ugovor kao novi međunarodni dokument koji garantuje pravo njima da koriste knjige u pristupačnom formatu je velika novost od koje mi očekujemo značajne koristi i, kako bi to rekli, benefite za sve te ljude koji željno iščekuju nove knjige. A knjige u audio formatu, evo i taj kuriozitet da spomenem, na zapadu su već uveliko komercijalizovane, doduše u Sjedinjenim Državama, Kanadi, Australiji, pa i na zapadu Evrope te knjige u audio formi se ne rade kao kod nas, jer mi svaku knjigu koju transformišemo, transponujemo sa crnog tiska u audio formu ili na Brajevo pismo, dakle, mi je u potpunosti od prve do posljednje korice, od prvog do posljednjeg slova prebacimo u pristupačni format, dok ovo što sam malo čas spomenuo na zapadu to rade u jednom skraćenom obliku, u smislu da se u privatnim profesionalnim studijima pročitaju najzanimljiviji dijelovi određenih knjiga, pa se onda oni nasnime na kompaktne diskove. Jer ljudi na zapadu zbog današnjeg savremenog načina života imaju sve manje vremena da sjede kući i čitaju knjigu na crnom tisku, pa onda koriste svaku priliku i mogućnost da to nadoknade i nadomjeste, pa između ostalog to čine i na način što stave taj CD u CD player i dok rade nešto po kući slušaju sadržaj te knjige ili dok putuju u automobilu prate knjigu u audio formi, a znamo da se u velikim gradovima i na zapadu Evrope i u drugim velikim gradovima van Evrope putuje i po sat i dva sata do posla, pa onda još toliko natrag, pa eto, još malo pa će se i ovdje kod nas putovati, a već se putuje dosta dugo ponekad kad su gužve, i onda ljudi, savremeni čovjek jednostavno negdje gubi, negdje dobija. Mi smo mnogo dobili time što smo, da kažem, savremena civilizacija koja posjeduje brza i udobna sredstva prevoza. Pa, na primjer, danas do Beča ili Moskve putujemo 2 ili 3 sata, za razliku, na primjer, od Vuka Karadžića ili vladike Rada koji su morali do Beča i do Moskve da putuju danima, sedmicama. I mi mislimo da smo u prednosti zbog toga što sad mi možemo mnogo prije stići nego što su oni stizali, ali s druge strane mi gubimo na drugi način, jer velike gužve koje postoje i sve više postoje jer su naši gradovi sve više i više naseljeni prave takav problem da jednostavno to vrijeme koje smo uspjeli da skratimo na drugi način gubimo. E sad, da ne bismo baš sasvim gubili, evo prilike da na neki način ljudi koji su u automobilu i velike su gužve, sporo se kreću kroz gradske ulice, naročito kroz gradske ulice, oni mogu u svojim kolima da te knjige u audio formi slušaju. I mi smo se kao biblioteka pojavljivali na sajmovima knjiga u Podgorici, u Herceg-Novom Beogradu posljednjih nekoliko godina. Evo ove godine smo dobili drugu sajamsku nagradu na sajmu knjiga u Podgorici za doprinos obrazovanju. Tamo na sajmu, na posebnom štandu koji smo i ove godine kao i prethodnih nekoliko godina priredili, postavimo naše knjige u audio formi. To su dakle kompaktni diskovi, odnosno CD-ovi, pa ljudi prilaze i vrlo često, najčešće se desi da se raspituju kakve su to sada knjige u audio formi, kako to može da postoji knjiga za ljude koji ne vide. U prvom trenutku oni su iznenađeni, pokazuju čak i neku vrstu neke vrste nelagode, što ne mogu da se snađu, što im nije jasno, pa pitaju i onda im objašnjavamo da su to knjige koje su audio formi, ali knjige koje mogu da koriste i drugi, i oni koji vide jednako kao i oni koji ne vide. Dakle, audio knjiga je nešto što, kao što sam rekao, na zapadu to je već čak otišlo i u komercijalne svrhe, ovdje kod nas ne još. Ali opet to može biti jedan simbiotički moment, jedna simbioza u smislu integracije, da to ne bude samo sad knjiga koju koriste ljudi koji ne vide i da bude negdje isključivo rezervisana za njih. To rekoh može biti nešto što može biti od opšte koristi za sve. Pa i Radio Svetigora, koja sigurno u svojoj arhivi ima ogroman broj audio materijala koji su nastali tako što su vrijedni ljudi koji rade u radiju pročitali mnogo duše korisnih i poučnih knjiga. Eto, i to je svjedočanstvo da ovo što govorim ima smisla i da je tačno. Biblioteka, dakle, za ovih 12 godina koliko postoji, se negdje pozicionirala u regionu kao jedna od vodećih biblioteka i zbog kvaliteta produkcije knjiga i zbog obima te produkcije. Vlada Crne Gore kao osnivač i Ministarstvo kulture su pokazali jedan konkretan odnos i doprinos pokretanju i daljem razvoju i jačanju naše institucije kulture. Ostalo je još neriješeno pitanje poslovnog prostora, jer mi koristimo kao zakupac prostor koji nije naš, ali se nadamo da će kroz neko dogledno vrijeme to pitanje biti riješeno. U ovom trenutku je pitanje lokacije za budući poslovni objekat biblioteke, to je tačka do koje smo stigli i trenutni izazov s kojim se suočavamo. Ne samo naša biblioteka, nego i još neke institucije kulture na republičkom nivou koje nemaju svoj krov nad glavom ili ga imaju, ali taj prostor kojim raspolažu nije dovoljan za obavljanje njihove djelatnosti, pa u tom smislu se nadamo i vjerujemo da će i za njih i za nas Ministarstvo kulture i vlada naći odgovarajuću adresu i omogućiti da u tom novom poslovnom objektu koji će biti namjenski izgrađen naši korisnici još više uživaju, odnosno da budu još komotniji i komforniji, jer postoje određeni standardi i postoje određene međunarodno propisane, predviđene, da kažem, formule kako se izgrađuje prijatan, koristan, funkcionalan prostor za jednu biblioteku koja mora da ima razne sadržaje. ali upriličene na način koji odgovara namjeni, odnosno korisnicima prije svega. Nadam se da će to pitanje nove adrese, odnosno novog poslovnog objekta, početi da se rešava, jer to ne može da se riješi za jedan dan ili jednu godinu. Mi smo već do sad dobijali sredstva za izradu projektne dokumentacije, ali nije moguće izraditi projektnu dokumentaciju niti pokrenuti tender za pribavljanje najbolje ponude za izradu takve dokumentacije bez prethodno definisanog pitanja lokaliteta na kojem će biti taj objekat izgrađen. Nekoliko je lokacija u Podgorici do sad spominjano, ali se ispostavilo prilika kasnije da nijedna od njih nije bila odgovarajuća ili da je na nekima od njih postoje određeni problem zbog kog te lokacije nisu mogle da budu nisu da kažem bile upotrebljive, ali evo sad ostaje na nama da u komunikaciji s Ministarstvom kulture i sa upravom glavnog grada definišemo i pitanje lokacije, pa onda poslije toga i sve ostalo što će uslijediti u smislu izrade projektne dokumentacije i početka građevinskih radova. Do tog trenutka mi smo zadovoljni prostorom koji trenutno koristimo. On je, neki vaši slušalci moguće znaju, neki ne, evo reći ću, u ulici Radoslava Burića, broj 9, na Zabjelu, preko puta Sečkog doma, odnosno Hidrometeorološkog zavoda, odnosno preko brda Ljubović, preko puta brda Ljubović, jel? Sa druge strane, u istoj ulici gdje se nalazi i bolnica Kodra i turska i kineska ambasada. Jedna lokacija koja je do prije 10 godina bila, ajde možemo reći, da kažem, ne baš periferija, ali ni blizu centra grada, ali međutim, u posljednjih nekoliko godina to se sad smatra širim centrom grada i zaista jeste, s obzirom da je i taj dio grada postao mnogo više izgrađen i kretanje, frekvencija vozila i ne samo to, nego i drugi parametri pokazuju da se sad već tu odvija jedan mnogo intenzivniji društveni život i da je ta lokacija sasvim odgovarajuća, ali kažem, sam objekat nije sasvim odgovarajući u smislu namjenske izgradnje za bibliotečke potrebe. Eto, to je uz nedovoljan broj zaposlenih, jer rekao sam negdje ranije da nas je trenutno 11 stalno zaposlenih i 10 spoljnih saradnika. To su, da kažem, izazovi, ajde kako se sad savremenim jezikom kaže, koji su nam ostali da se sa njima nosimo u predstojećem periodu, a rezultati koje smo do sad postigli govore, negdje su to i utisci i ocjene naših korisnika iz Crne Gore i drugih zemalja u okruženju, da smo nešto i uradili.
Želimo vam pun uspjeha u vašem daljem radu na svim poljima. Vi ste radili na našem radiju, imali ste svoju emisiju na početcima našeg rada, pa o nekim svojim iskustvima, nekim trenucima koje pamtite.
Negdje u martu 99. nekoliko dana pred početak kampanje NATO bombardovanja, kako se to zove, a to u stvari bio jedan neobjavljeni rat i to prično neherojski, ajde tako da kažem, da ne kažem neku težu riječ. Dakle, nekoliko dana pred početak tog bombardovanja ja sam počeo da dolazim u radio, dok je on bio, a i danas je jedan dio radija smješten na Cetinju, Njegoševoj ulici, i počeo sam sa programom sa petka večer na subotu i sjećam se tih mjeseci upravo dok je trajalo bombardovanje. Radio sam praktično negdje od 9 na večer 10 pa do ranih jutarnjih sati. Onda se vremenom to skraćivalo i to vrijeme rada nije išlo baš do ranih sati u subotu ujutro, ali je bilo jedan određeni dio noći. I recimo sjećam se večeri kad je bombardovana kineska ambasada u Beogradu, to se baš desilo kad je bio taj večernji noćni program petkom, kad sam bio u, da kažem, u toj svojoj smjeni. Ja sam vodio praktično taj dio programa tematskog večernjeg programa, a postojala je redakcija informativnog programa koja je na svakih sat pripremala vijesti. I u to vrijeme Radio Svetigora bila izuzetno slušana, veoma popularna, jer je u Crnoj Gori u to vrijeme bila situacija takva da praktično niko osim Radio Svetigore nije tako detaljno informisao o dešavanjima u Crnoj Gori, Srbiji, na prostoru Kosova i Metohije, vezano ne samo za bombardovanje, nego i za neke druge teme. I tada su nas svi slušali. I, kasnije sam počeo da uređujem emisiju Nevjesta Jadrana, koja je govorila o pravoslavlju u Boki Kotorskoj, koja je šla subotom, čini mi se, od 1 sat popodne ili tako nešto, jedan i možda pola dva, ne mogu sad evo da se sjetim u trenutku. Ona je trajala sat i po, svake subote je išla i ja sam koristio povoljnost što sam u to vrijeme još živio u Herceg Novom, pa sam mogao na terenu da tokom čitave sedmice prikupim dosta materijala. Ali prvo što sam uradio kad je dogovoreno da ta emisija krene, kad sam dobio blagoslovo od tadašnjeg urednika radija Svetigore, od oca Radomira Nikševića, da tu emisiju pokrenemo, ja sam odmah posle toga pozvao i oca Moma Krivokapića, koji je i tada i sada arhijerejski namjesnik za Boku Kotorsku, da i od njega dobijem blagoslov za rad na takvoj jednoj emisiji koja je imala za cilj da slušaocima predstavi bogato kulturno-istorijsko nasljeđe i pravoslavnu duhovnost na prostoru Boke Kotorske. I ja sam tu emisiju uređivao 2 ili 3 godine, zapravo 3 godine, dakle od negdje od maja ili juna 99. do jula 2002. godine, kada sam se našao u krugu onih ljudi koji su zbog finansijskih razloga tada ostali bez angažmana, jer su, da kažem, prednost, što je potpuno razumljivo i prirodno, morali da dobiju oni ljudi koji su mogli da se u potpunosti posvete na radiju, koji nisu imali nikakve druge angažmane i koji su, dakle, bili spremni da se angažuju na odgovarajući način u daljem radu radija. A poslije toga emisiju je preuzela koleginica Vesna Kešelj, koja je u početku, dok se već bio urednik te emisije, slala svoje izvještaje iz Hercegovine, gdje je tada ona stanovala. A treća emisija koju sam pokrenuo, odnosno ne pokrenuo, ne, već išla prije nego što sam je preuzeo, je bila emisija Širom pravoslavlja, nedjeljom od 13.30. Nju je uređivao jedno vrijeme Goran Danilović. On je bio, mislim, prvi urednik ili među prvim urednicima te emisije, kad je on napustio radio zbog prelaska na drugo radno mjesto, odnosno u glas Crnogorca, onda se ukazala potreba da to neko preuzme da vodi i ja sam tu emisiju tada preuzeo, vodio sam je i uređivao oko, čini mi se, godine i pol ili dvije godine i promijenio sam karakter te emisije, odnosno dao joj neki svoj, da kažem, lični pečat, trudio sam se da ta emisija pokaže bogatstvo izraza pravoslavne duhovnosti u svim ili makar većini pravoslavnih naroda, dakle, jednako našeg ruskog, jelinskog naroda, ali i da pokaže ljepotu izraza razlika, da kažem, u jedinstvu pravoslavlja, crkava pravoslavnih na području svih pet kontinenta. I naravno da negdje kroz tu emisiju donesemo i aktuelnosti koje su bile tada u žiži interesovanja naših slušalaca. Pomenuo sam već da je u to vrijeme bila negdje, da kažem, kad sam ja počeo da tu emisiju vodim, još je trajalo NATO bombardovanje, mi smo imali često uključenja iz Njujorka, odakle su se javljali naši saradnici, dopisnici koji su izvještavali o protestima protiv NATO bombardovanja našeg naroda koji je tamo organizovao te proteste prema politici Washingtona, odnosno Bijele kuće, jer znamo da je Amerika i tada igrala, kao što i danas igra, značajnu ulogu ne samo u okviru NATO pakta kao vojno-političkog saveza koji je izvršio to nečasno djelo bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, pa smo eto uključivali i naše saradnike koji su nam prenosili dešavanja iz Amerike, ali naravno tu je bilo puno priloga o životu i aktuelnostima iz crkve u Heladi, odnosno Grčkoj, pa onda naravno u Rusiji i tako dalje i tako dalje. To su dakle bile te tri emisije koje sam ja uređivao i mogu reći da se često sjetim sa ponosom i zadovoljstvom tih tri godine dok sam bio aktivan u radio Svetigori. To je jedno veliko životno i radno iskustvo i to je bila velika prilika da upoznam dosta kolega koji su to vrijeme radili i kao novinari i kao tehničko osoblje, naravno upoznam i puno sveštenika. Nekoliko puta sam radio emisiju Vladika odgovara, koja je u to vrijeme išla utorkom, mijenjajući odsutne kolege koji su inače vodili tu emisiju. Dva put je gost bio mitropolit Amfilohije, a čini mi se jednom i tada naimenovani ili već i hiratonisani Vladika Budimljanski Joniki, to su opet bili zbilja rijetki trenuci i ne svakidašnja prilika da uživo kao novinar razgovaram sa njima i da prenesem pitanja slušalaca, ali da sam pripremim, postavim neka pitanja. Bilo je lijepih trenutaka, bilo je mnogo lijepih trenutaka i van programa, jer tu je postojala jedna živa zajednica ljudi koji su bili u crkvi, dolazili u crkvu, pa je Svetigora praktično bila proširena zajednica ljubavi koju smo prenosili i unosili iz Cetinskog manastira i Cetinske Bogoslovije i tu su puno značili i tada otac Jovan Ćulibrk, sada Vladika Slavonski, pa zatim otac Jovan Purić, profesori Cetinske Bogoslovije i sabraća Cetinskog manastira, pa i drugi profesori Cetinske Bogoslovije koji su tada, a i sada značajni za rad radija Svetigora. Svetigora mi je bila i ostala jedna od najdražih i najljepših uspomena i perioda mog života i nešto što teško da može biti prevaziđeno u mom sjećanju po ljepoti i po značaju za moj, za moj novinarski, a ne samo novinarski rad i usavršavanje, nego i nešto mnogo šire od toga i značajnije. I zbilja sam i srećan i zahvalan i ocu Radomiru Nikčeviću i svim ostalima koji su mi dali priliku da po mom povratku iz Beograda sa studija odmah, jer sam se ja u januaru 99. vratio sa studija, eto dva mjeseca poslije toga već sam našao prvi radni angažman u redakciji jednog tako lijepog i značajnog medija u našoj crkvi, u našoj mitropoliji i u našoj zemlji.
Gospodine Denda, vama hvala na ovom razgovoru, na našem radiju koji je naravno i vaš radio.
Hvala i vama što ste me pozvali da pričamo i da evo kroz razgovor se dotaknem i nekih lijepih i dragih tema i značajnih. Za mene svakako, nadam se da ova priča neće biti naporna i dosadna vašim slušaocima kojima želim svako dobro i koje pozdravljam naravno kao i sve vas kolege u Radio Svetigore želeći vam nadahnuće i ukrepljenje od samoga Gospoda Boga, ali i od svih svetih i želeći da blagoslov patrijarha, blaženog počevšeg patrijarha Pavla koji je blagoslovio rad Radija Svetigore i da on vodi i usmjerava i neprekidno nadahnjuje svakog od vas da istrajete, da izdržite, da u svim teškoćama i nevoljama iznađete i snage i kreposti da iznesete svoj udio, odnosno zadatak i novinarski i ljudski na način koji se to negdje očekuje i koji će značiti i slušalcima Radio Svetigore, ali naravno i svima vama svako dobro i hvala puno.
Hvala vama još jednom. Poštovani slušalci, povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom razgovarali smo sa direktorom Biblioteke za slijepe Crne Gore, gospodinom Božidarom Dendom, nekadašnjim predsjednikom Saveza slijepih Crne Gore, osnivačem i predsjednikom kulturnog društva Homer iz Podgorice, u okviru koga postoji i radio koji nosi ime slijepog pjesnika.